Eta orain Gabino Murua, gurekin, keixo Gabino, egunon?
Baita zuei ere, egunon.
Egunon, ze moduz bizi gara?
Ustez ondo, eta ez da gutxi, ustez esan da. Ondo, bai ez dago, dago aparteko arazorik eta ondo. Oea egunero uzten dugu, eta oraindik gripeak eta ez digu eraso egin, eta bueno, ondo.
Jakina, bueno. Egunero berakatza edo balatzuria janda eta berdurak
bai.
Eta
propolioare hartzen dute goizero, bai, erlei sanien pixka bat egiteko neuretzat behintzat eta egin zuten eta bai goizero hartzen dut, bai, goizero hartzen dut.
Eta zelan bueno. Hartzen duzu?
Nik limoi zukuarekin, nik limoi pixka bat eta ur pixka bat eta horrize.
Zenbat anta? Bost anta?
Ni bost botatzen jote eta gainera prestatu nuenean badakizu propolioa egiteko alkohola erantzi behar diozu. Erleek egiten duten propolio horri alkohola nahastu behar zaio eta nik propolioa oso dosi txikian edo bai, litro bati eunda berrogeita mar bat gramo hori botatzen diot eta gero oain ikusten dudanean katarroa edo zerbait badatorki dala ohiko aztena orduan ja hiru lau orduz behin hartzen dut bostanta eta ja. Bueno
eta mesedegarri
buruak
mesedegarri gertatzen jazu ezta.
Bai, bueno, nik oraingoz ez dute gripearen aurkako txertorik hartzen oraingoz. Gerora ere uste dut ahalde dan artean ez du alartuko, behin hartu nuen eta damutu nintzen. Negu osoa igaro bai nuen, jota.
Bai, eh?
Eta bai, ez zidan bat ere mesederik egin eta...
Ja. Bueno, danetik entzuten da, bai.
Bai, eta ez dut dudarik egiten oso nahi izango dela eta mesede izugarria eta bar, baino... Guia arriskua dinean sartuta gaude, baina, bueno. ne lagun batek behin medikuari esan zion, txertua ez dakizzer, da, badakizuen koronavirusa zela, eta, esan zion, mediku erdalduna zen, eta esan zion, jo morire, pero no me matareiz. eta ez zuen hartu, Ez zuen hartu, eta orain dibizi da.
bueno.
Dala bintzat.
Ederto.
Erki, bueno, osondo, bai. Ondo,
arira,
bai,
Gabino.
Azingo geha poliki, bai. Bueno, lehenengo ilargi kontuak, ilargi betea dugu, lantxe, egun hauetan txe, bete-betea, hain zuzen ere, eta gainera ilargia jeisten hasi zaigu, hau da, berantzko ilargia, baina kanpoan ez dago ezer egiteko girorik, euri behartzan euria, izugarri lehor zegoen, baina azaro hasieratik aurre arte hemen gabidian 180 litro inguru egin ditu izugarri bartere 16 litro egin ditu eta bueno ase ditu bazterrak eta oso lehor zegoelako guk bereizten dugu beti bereizi izan dugu etxeko ura eta herriko ura. Eta etxeko uri gabe egon gara, oain dela astebete arte, zan nahi dute gutxitan ezagutu dut, hain ur gutxi geure, bueno, iturburu edo manantial, iturri...
Bai.
Iturriko ura horrela agortuta, Eta normalean edo, hortxe, 140 litro egiten dituenean, orduantxe hasten daia... erruz ematen, behar baino gehiago ere bai, gainezka ere bai, eta bai, 140 litro egin ditu, eta asidata orain ja, pentsatzen dute maiatza ekainera arte, lehorte izugarririk espalima da behintzat, izango dugula etxeko ura, eta bueno, horrekin gabiltza. Baino baratzean, kanpoan ez dago girorik, inolako girorik ez, baina negutegia eduki ezkeo, badakizu, nahizta kanpoan euri aritu, zerbait da. Ondo, Bueno, orduan, negutegian, bai, negutegia edukizkero, baste honetan ere nik danetik sartu dut, espinakak edo ziazerba, eskeraz itza hori da, eta espinaka erabiltzen dugun, uraza edo letxuga, tipolina, ba, denetik ez, eta nola, baiten, bueno, ur gehiagirik ez izatea kontrolatu dezakezulako negutegian, eta ez aldiz kanpoan, eta bueno, ziazerba edo espinakak erosi nizkion lagunari, bueno, eta landarea saltzen dituen lagunari, eta esan zidan ur gutxi behar duela, hau da, bai, landatu berritan, bai, hor pixka bat ureztatzeko, baina gero 21 egunez behintzat ez ureztatzeko, ez diola bat ere mesederik egiten, da askotan gainera, ba, galdu egiten dela, ihartu egiten dela, edo ezetasun haundiegia izateagatik, ez nekien. Yeah. Eta, bueno, ba, hori esan zidan, da, horti bizi denari, ba, kaso egin behar zaio.
Jesus, negutegian euki behar duzu, bestelan kanpoan landatu ezkero, bai, ba, usteldu, ez?
Bai, bai, inbeste, oain badirudi, orain badirudi, bueno, 4 egun izango ditugula, bai, bai. Nahiko honetik, politak, edo bai. Eguzkitzu xamarrak, eta hemen Gabirian jartzen du 15-16 gradu, eta bueno, ze, bai, gu benetan kezkatzen gaituena, fruta arbolak ditugunok, hain zuzen ere kezkatzen gaituena da, otzorduak, neguko otzorduak. Eta, ba, azken 15 egun hauetan, gogoratuko duzu zeuk ere, gaur 15 elurra maramara, mardulariz ben hemen Gabirian, eta orduan 15 egun hauetan behintzat 140 bat ordu,
ordu bagoaz,
izan ditugu, apurka, bai, 7-8 gradutik behera. Izotzi ez dugu izan, izotzik ez dugu izan, baina astelen goizean 2 gradu zeuden, eta bueno, lagun batek esan zidan Legazpian izotza bazegoela. Yeah. Beti da Gabiria baino pixka bat hotz gehixiago egiten duen lekua. Baina, bueno, hotz orduak ondo, a ber, ea, iristen garen 700 horietara.
Bai, bai, bai. Eta,
hemen normalean otsaila izaten da hilabeterik gogorrena, otsaila, hor, uztarril erdialdetik aurrera, hor otsaila, ikusiko dugu.
Baina azken urteak otsaila oso denbora ono izan dugu, egunak oso, argi argiak oso, eta iaia hilabete osoa, eh?
Bai, bai, oso onak, eta gero iaz, bueno, iaz oaindik aurten esan beharko dugu, baina gero udaberria izugarri buztia, eta hori badaki egiten, eta gero ia apirilean hasi euria, eta hotza, eta euria, eta beharrez duenean. Baina, bueno, zer egingo dugu, ez dago gure esku, eta beraz, ba horixe, ilargi betea bai, hilberan sartuko gara, bete-betean, baratxuria ereiteko hilbera hobe omen da, nik dana ala urten proba egiteko, bai gehiena, gehiena hilberan ereinuen, baina, bueno, arrati-irratiko lagun batek mordoa oparitu zizkidanez, ba, hilgoran ere pixka bat sartu dut, erein dut, ikusteko goea, eta lurrarekin ondo estali dut, diote, ba, hilgoran egin ezkeo baratxuria, ba, irten egiten dela kanpora, baina nereak ez dira irten, ondo estalita zeuden lurrez eta antalde. Ikusiko dugu, ze gertatzen de. Bueno, ba, hori ze, ilargia hori, eta bestela, ba, giroa izan ezkeo baratzean, ba, hori, komeni da orain da garai okiena, simaurra emateko eduki ezkero, baina zenbait lekutan orain ez dago tratorearekin da sartzerik, esan nahi dut. Ez dago girorik, eta behin bizitzeko ez du merezi arriskatzerik, esan nahi dut, kontuz, istripuak
aldapetan bat ez ere,
baino gehiagotan gertatzen dira, eta ez, pixka bat lurrazala, pixka bat lehortu arte behintzat, ez dago asko, euri asko egin du, eta, bueno, usiko dugu. Erki, bueno, itzei helduko diegu, itzei.
Bai.
Ia, bueno, gaur 15 elur kontuekin aritu ginen, eta gero hemen badaiz bat, eta beti hola, zalantza edo eragiten didana, ez? Eta hori da tupust egin, bai? Eta tupust egin, zuek erabiltze alde, zue hitzau,
tupust ez. Egin. Lehenengo aldi zentzuten dut.
Bai, eh?
Bai, bai.
Eta tupustean, ez duzu inoiz entzu, tupustean.
Ez,
bueno, ba, guk erabiltzen dugu tupust egin. Egia da, guk gehiago egiten dugula, erabiltzen dugula estropezu egin.
Bai, hori bai, hori bai.
Tropezar esateko.
Bai.
Gaur egunen tupustean, bueno, literaturan behintzat idatzian, eta asko erabiltzen da, ez da, tupustean gertatu zaio, eta hori da, bat batean gertatu zaio, ustekabean gertatu zaio, edo oarkabean gertatu zaio. Eta, baina tupuste egin itzonek, iztegietan begiratu ezkero, jartzen du sinonimoetan, oztopatu, eta oztopatu eragotzi den sinonimotzat ez da tupust egin. Eta ikusi beharko genukeia oztopatu hitzonek tropezar esan nahi duen. Ez gurean, ez gure euskalkian. Oztopatu gurean da zerbait trabatu edo eragotzi. Baina bai badago tupust eginen bada sinonimoat guke erabiltzen duguna eta hori da behaztopatu. Behaztopatu, tropezar esateko, hori ere erabili izan dugu. Beraz, tupustegin eta tupustean. Eta gero, ba, honekin batera, beste iz bat, eta labain egin, guk ez dugu asko erabiltzen, pixka bat bai.
Labaindu, esaten dugu, guk, labaindu.
Bai, balidu diau,
labaindu, bai.
Ere zuek.
Bai, hori oiko bada, labaindu, bai.
Eta labain egin, guk irristatu edo irrist egin erabiltzen dugu.
Bai.
Baina badirudi zuek labandu ere esaten duzuela.
Bai, labandu.
Igabe, labandu edo bai, laban egin du. Bai, orduan irristatu eta labain egin edo labaindu, antzeko, bai, esan nahi berbera dute. Eta, bueno, ba, guk irristegin batez ere, baino, bai, labain eginda labandu edo labaindu, euskaltzen diak labaindu onartu du. Ba, hori, baino gero, gauzak eta hor, adibideak aztertzen hasi eta literaturan agertzen da, ontzia urgainean irrista isilean zijoan. Irrista isilean, deslizarse izango litzateke gaztelaniaz, eta bueno, polita da hori erabiltzekoa, eta gero irrista da bai, irrista da, ez? Bueno, ba, irrista da, bi esan nahi izan ditzake, ez? Irrista da, irriste egite alde batetik, baino arreta faltaz egiten den utxari ere, irrista da, deitzen zaio, Eta hau da, bueno, bai, horari nintzen izketan da jakina hainbeste denboran izketan ari ezkero, ba tarteka irristadaren bat edo beste egin behar. Hau da, berez esan beharko ez litzatekeen zerbait, ba esan, ez? Gaur egun politikoetan asko gertatzen da hau.
Bai.
Atzo bertan ere derrak entzun genituen. Ondo, ba horixe, bai, irristada. Eta irristadaren sinonimo bat, guk inoiz erabiltzen ez duguna, hori da larrapasta da.
Larrapasta.
Bai, larrapasta.
Bai, hori intzun bai. Da, bai. Larrapasta, bai.
Ez du, guk ikusteko euskalkien artean zer nolako, bueno, aberastasuna dagoen, eta kontu horiek ez. Da, beste adibide bat hor irriste egin eta labain egin eta literaturan agertzen dena ez da gatsa, ez da zaila gaurko mundu zoro honetan behin edo behin labaindu eta jaustia beraz labaindu
bai.
Earki, ba horixe, irriste egin, labain egin, irrista da, tupuste egin, tupustean...
Laprasta egin ere bai, ez da?
Laprasta egin, eta hizkuntza beratxa dugula. Eta bueno,
oso eta ederra.
Ez dut hitz egin nahi gai honetaz, ez dut egun asko jai dauzkagulako, bai. Baina hizkuntza ezagutzetik ETB-en da entzuten nuelako, asarretu egiten naiz, ez? Bai. Hizkuntza ezagutzetik, hizkuntza jakitera alde izugarria dago, bai. Eta hizkuntzak ez dira ezagutzen. Hizkuntzak edo jakin egiten dira, ala ez dira jakiten. Ulertzen da?
Bai.
Hori. Euneko 60ek euskara ezagutzen du. Ezagutzen du euskara? Bai, ezagutzen du. Baina badaki ala ez daki.
Yeah.
Hori da kontua, ez? Hori da kontua, yeah. Eta, bueno, animo. Geuriari eutxiko...
Baina batzutan gauza beha azaldu behar dira, bestelan jendea zeinistu duten dago, eta ontzat emoten dago, entzuten dagoan, eta irakurtzen dagoan guztia, eta konforme, ondo goaz,
datu batzuk harri-harria ziren, ezagutza erabiltzen zutelako, ez? Konozimiento, bale, zan nahi dut. Hizkuntza jakiteko da, aztertu behar da, pertsona bat ez galdetu, zuk euskaraz badakizu, eta bai, bale, edarki, bai, osondo. Baina zu gai zertarako zara. Zu gai zara gurekin elkarrizketa bat, orain ari garen bezala, osatzeko, burutzeko, bai ala ez, edo nola baiteko ze izkario duzu, eta bueno, hor gaitasunak oso mugatua daude, eta, yeah. Eta animo.
Bueno, zu horre bai. Gabino urte askotan epaimaia izan zara, euskara arloan.
Bai.
Garai hartan, okerrezpan nago, dezente eskatzen zan, ezta? Esan nahi dut, azterketa gainditzeko, ez?
Bueno,
Aputxo bat neurri horrek bajatu indira, ez, okerrezpan nago? Bajatu indira, ez, bajatu egin dabez.
Bai, maila igo, euskara de maila igo behintzat ez da egin, esan nahi detena da. Bueno, ordu no son doze aztuta dago, ni egako arduraduna izan nintzen, eta mairu urtez edo. Oso zehaztuta dago gaitasunak. Orduan, A1, A2, B1, B2, eta C1, eta C2. Ez? Ba, gu orain ari garen maila hau izango litzateke C2, hau da gorena, ulertzen da, ez?
Kontxo, hori, kategori larregi da.
Bai?
Kategori larregi da hori.
Ez, gu gai gera, edozein gairi buruz, dakigun apur hori euskaraz, izkario normalean azaltzeko, hitz egiteko, eztabaidatzeko, inolako arazori gabe, gaztelaniara jo gabe. Ulertzen da?
Bai.
Gaztelaniari jo gabe. Bai, punt, hori da C2, eta gero C1 pixka bat gutxixio da, baina hortxe no, eta hori zenega, baina gero B2 maila polita da, baina gertatzen da irakaskuntzan, ez? Irakaskuntzari esker, euskararen ezagutza erabiltzen dute, euskararen jakiten maila, ba, izugarri goda azken 20 urte hauetan, jakiten maila, zer, B2 guk datoa genituen, B2 da nolabait, bueno, elkarrizketa ez goi mailako elkarrizketa bat, lesiko, ez dakit, berezi xamarrak, ez, suabe, gozo, bai, nonbizi zara, zer egiten duzu, orain zer egin behar duzu, bai, horrelako gauzak B2, eta B2-ren emaitzak beldurgarriak ziren, beldurgarriak, B2.
Yeah.
Gatozen gurera. Bueno, eta esaera zaharrei dagokienez, abendua beteta dago esaera zaharrez, eta bueno, badira batzuk, bueno, politak edo, bueno, nola baiteko adierazpena dutenak, ez? Adibidez, abendua jai huts eta gau huts. Ez? Esateko dena da jaia eta dena da iluna. Baina Santa Lutzi badatorkigu, ez da, laizter, ez?
Bai.
Badiru dia hortik aurrera hasiko zaigula poliki pizkanaka eguna luzatzen.
Egun hortan da, ala 21ean. Hor beti zalantza dago, ez? Batzuk hori esaten da, Santa Lutzi eguna. Beste batzuk abendu 21 edo esaten dabe.
Nik beti entzun izan dut Santa Lutzi eguna dela urteko egunik motzena eta gaurik luzeena. Nik ala entzun dut, baina ez dakit.
Bai, bueno, batetik bestera tarte txikia dago, tarte laburra
bai,
dago.
Bai, eta orain ere badakizu ja neguan sartuta gaudela, zenbaiten ikuspegitik, baina egutegiari begiratu ezke oraindik etxoin behar dugula bai. Beste pixka bat.
Udago jenean gagoz, udazkenean.
Bai, hori da, bai, udazkenean edo. Eta gero beste esaera bat, honekin denbora pixka bat emango nuke, abenduan egik, egur eta lo. Eta abenduan egik hau, polita da, hau aditza da, adiz trinkoa da, egin aditzarena da, aditza lukutiboa da, itanoa da, itako forma da. Guk zuek Bizkai Mendebaldeko Euskalkian, Bizkaiera eta hor Mendebaldeko Euskalkia deitzen zaio orain, hor etengabe erabiltzen da egin aditz laguntzaile gisa, ez? Egin daigun da, egin dagigun da. Ulertzez da, jan daigun da, jan dagikigu da, hori ez? Baina adiz trinko hau harrigarria da guk erabiltzen dugu zu pertsona denean, adibidez, eizu hori, hau da, hori da, egin ezazu hori, edo eizue hori, hori etengabe, baina egik eta inoiz entzun gabe eta erabili gabe nengoen, egik, gizonezkoari dagokio bukaerako ka hori, egin ezak esan nahi du, eta emakume batekin hizketan arituko bagina, egin esango genuke ez emakumeari ene dagokio ez, adibidez, egin dek edo egin duk edo egin dok, eta egin den edo egin dun edo egin don, ez, eneari dagokio. Beraz, abenduan egik, egur eta lo. Eta, mordoa dauzkat, baina bukatzeko. Azkenekoa, eta hau bai apuntatu behar dudala. Eza era zaharra hor aurkitu dut, ez? Eta jartzen du, eguarri ondorengo lehen biziko sei egunak nolako, ez da asko falta eguarriako, eguarri ondorengo lehen biziko sei egunak nolako, urrengo urteko lehenbiziko sei hilabeteak alako. Bai?
Bai.
Ikusiko dugu, ea, benetan hau gertatzen den klima aldaketa honekin eta abarrekin ez. Beraz, eguerri ondorengo sei egunak nolako eguraldia, ba, urrengo urteko lehenbiziko sei hilabeteak. Ja, askotxo esatea.
Bueno, hori, teori hori izarritan irakurri da eta entzun da, bai. Behar bada beste modu batera, bai, urteko ez daki lehenengo sei egunak edo ez daki zer, nola, zelakoak, bai, ondorengoa, bai.
Ez daki zer, alakoak.
Ba hori da, bai.
Ba, ikusiko dugu aurten.
Gogoan izango dugu,
Gogoan izango dugu, bai. Earki, eta orain beste gai bati helduz, gure landarei eta bar, eta bueno, lehenik eta behin ba, gauzatxo bat argitu nahi nuke, ze aste honetan argituta gehatu naiz entzule bat, bai, arratiko entzulea zen gainera, eta ala esan zidan, eta lortu zuen ere telefonoa, eta esan zidan porta injertos. Porta injertos, euskerazia erabili behar dugu, iz bat erderazko porta injertos esateko. Eta porta injertos, garbi dago, que porta injerto. Gaztelaniaz pixka bat dakigunok, ulertzen dugu nola osatu den hitzau. Beraz, que porta injertos. Hau da, euskeraz hori egokia izango litzateke bi hitz. Iztegitan ez dira, oraindik agertzen, baina bueno, hori, injerto mentua da, mentu, beraz, mentu gaia izan liteke, eta egokia da, mentu gaia. Hau da, guk mentu bat sartzeko hartzen dugun, ba, landaretxo hori ez, hori edota, ba, mentu oina ere hitz egokia da. Zergatik mentu oina? Ba, gaztelaniaz, porta injertos, eta patron, eta pie, askotan esan nahi berbera dutelako. Hiru hitz hauek. Orduan, erabiliko dugu edo mentu gaia, edo mentu oina. Bueno, ba, orduan entzule batek esan ditea lortzerik izango tenukeen mentu oin, ba, batzuk berak txertatu nahi dituela eta. Eta nik esan nion, bueno, gaur egun hemen, ba, nik dakiala Euskal Herrian, ez dago, aukera hori, baina, bueno, ni Lleidan erosten ditut urtero, eta, baina, gutxienez esaten dute, ba, 50 eskatu behar direla, horti beraz dizute banatzen, ze horiek, bueno, bibero, mintegiak, ez? Mintegi horiek lan egiten dute, ba, denda hundientzat, eta... Yeah. Bai, hortan, horti bizi diren eta landaketa izugarriak egiten dituzten horientzat, horiek milakako eskaerak izaten dituzte, eta ez 10-15 da ulertzekoa da, gutxienez 50. Eta zan egon, bueno, ba, bai, seguraski nik ere eskatuko nituela, gustatzen zaite txertatzea, eta urtero eskatzen ditut, 100 edo 200, eta bueno, eskatuko nituela, eta... gero, ba, elkarteko ginela. Ta orduan, esan ion, eta ze baridade edo, ze esar mota, ze nahi baduzu neu txertatuko dizkizut, eta ez, aran etxen daukat aran ondo bat izugarri ona eta ura txertatu nahi diot, barkatu. Edo zein mentu gaiek edo mentu oinek ez dute balio edo zein landare edo mentu txertatzeko. Familia berekoa izan behar du. Beraz, nik erosten baldin bai, jendeak garbi eduki dezala, nik erosten baldin bai ditut, sagarronduen mentu gaiak edo mentu oinak, hor, sagarra bakarrik txertatu dezakegu. Ulertzen da? Eta harritxuta gehatu nintzelako, eta hori jakin behar du. Eta orduan... badaude Espainian zehar eta badaude aranondoa, nik aranondoa daukat oso ona eta hori txertatu nahi dut eta badago lortzerik Espainian da, bueno, bi lekutan agertzen dira, bi mintegi, bi bero onditan agertzen dira, aranondoen mentu gaiak, eta melokotoi ondoenak, eta bar, baina gutxieneko kopuru bat eskatu behar da. Eta orduan, zuk bi edo hiru txertatu nahi balima dituzu, zuk etxean daukazun aranondo eder horren mentuekin, ba, ezin dituzu 50 erosi. Ez dakit joan beharko zenuke behar bada hor Logroño aldean eta hor mintegi asko dago eta hor behar bada banaka batzuk ere ba, salduko lizkizuke, ez posible da, bai? Baina ba, bueno, beste aukera bat izaten da, ba, askotan ba, aran ondoa dagoen inguru horretan altxumak edo ondoan ba, sortzen dira landaretxoak, aran ondoak bidenak, edo eta gerizondoekin ere gertatzen da, ez? Gerizondo badaukagu, orraleak erortzen dira, lurrean sartzen dira, edo eta hegaztiek hartuta eramaten dute eta nunbait gordetzen dute gero jateko, eta gero ez dute aurkitzen, eta hor landarea sortzen da. Hor landarea sortzen da, eta beno, horrelako landare bat aurkitu ezkeo, ba, irten bidea hori izango litzateke. Baina, entzuleek jakin dezatela, edo zein mentu, adibidez, agarronduen mentu bat, ezin daiteke txertatu, ba, aranondo batean edo, hori, famili berekoak izan behar dute. Yeah. Adibidez, melokotoi ondoak, alperritxikuak, brinoiak, horiek denak bai, horiek famili berekoak dira. Baina sagar mentu gai batean bakarrik. Eta... udare edo
madaria... Gabino, eta zagarra eta madaria edo udaria, zer?
Bai, zan edete, zagarrak izugarri garatuta dago hau. Izugarri garatuta dago mintegietan mentu gaiak edo portain jertosak, ez? Izugarri. Beraz, aukera denak dauzkazu. Eta madari edo udareetan ere, bai, badituzu lauzpabost aukera, eta orduan zu begiratu behar duzu ze zaugarri nahi dituzun, baina hauek beti ari gara izketan, jendea garbi eduki dezan, hau da, dagoelako, hainbat lagun direlako edo daudelako, ba, etxean daukatenak arbola zahar bat, demagun madari ondo bat, ez? Demagun, ez? Madari ondo bat, eta izugarri gustoa dago madari ondo horrekin, eta beldur da, kezka da, ba, eihartu eta galdu egingo duela, eta nola horri eutxi nahi dion, baritate horri eutxi nahi dion, eta nola ez dakien ze izen duen, eta ideiarik ere ez, betidan igan izan duelako, ba orduan, zer egin, hori da kontua, zer egin, ba orduan, onena da erosi, madari ondo bat erosi, takit 7-8 euro edo balioko luke, berdin da ze baritate dan, erosi, orain, neguan, abenduan, urtarrilean, erosi, landatu, enborra moztu, eta txertatu zugetxean daukazun baritate hori. Eta lortu duzu zure baritatea. Ulertzen, lortu duzu. Baiz, gaur egun, sagar ondoetan eta madari ondoetan, ba, txertoak normalean, amarretik 8 edo geixeago lortzen dugu beltzea. Bi horietan. Gero ja, intxaurronduak hori apartutziko dugu, hori ja, bilaria eta dana da. Baina, aran ondoak eta geriz ondoak eta melokotzei ondoak eta pixka bat zailtxeagoa da, pixka bat. Zergatik, askotan gure akatsa da, askotan gure akatsa da, eta orain garrantzitsua denez, ba, orain gaur 15 ia, bueno, bai gaur 15 orain beste saio bat egin dezakegu, ez? Dakite egutegia ez dauket.
Bai, gaurriak zen baditu, gaur 5, ezta? Bai, bai, 19, bai, ez dago problemarik.
Bale, ondo. Ez, ba, zer gertatzen zaigu txertatzen dugu geriz ondo bat edo aran ondo bat edo melokotei ondo bat eta zer gertatzen zaigu, ba, ez digula heltzen. Baina askotan zergatik ez digu heltzen, ez? Ba, ia, guk erabili dugun mentu hori mugitzen hasita zegoelako. Eta behin mugitzen hasita baldin badago, hori oso zaila da horrek heltzea. Orduan, abiendu hasieran gaude, ez dago presarik, hilabete hau bukatu arte, baino nola ez dakigun ze eguraldi izango dugun urtarrilean, eta gian bero esan edo temperaturak 12-15 gradu ingurukoak izango diren, urritza loran dago Gabirian, loran, azaldian, loran, bai? Normalean hilbeltzea otsaile hor izaten da, loran betean dago, ondo. Eta orduan, zer egin behar dugu datorren hilabete hasieran, oraindik ez, ze oraindik, ez dute ostoa guztiz da erabat galdu hainbat fruta arbolak. Eta ostoa guztiz galdu arte ez hartu menturik. Oraindik ez hartu menturik beste hilabetetxo batean. A ber, bai, temperatura polita izan dugu azken 15 egun hauetan, osto gehienak ari dira erortzen, baina lasai. Eta datorren hilabete hasieran, urtarrilean edo hilbeltza, euskeraz, bietara esaten da, eta hartu behar ditugu urteko kimuak, ne? Urtean zehar, azken urte honetan eman dituen adar berriak, puntako adarrak, indartsuak, eta ahaldela, egoaldekoak, beti ere epelagoa direlako, eguzki gehiago hartzen dutelako, temperatura goxuagoa izaten dutelako, eta gehiago garatzen direlako. Beraz, eta hoiek, datorren hilabete hasieran, bai, gaur mendio hilabete batera, hartu, bildu papertxo batean, sartu plastikozko poltsa batean, ondo dena bilduta lotu punta plastiko poltsari eta ozkailuan sartu be aldean beheko apalen batean, ba hortxe, 4 gradutan egon dadin. Noiz arte? Ba, guk txertatu nahi dugun arte. Eta gereiz ondoak, melokotei ondoak, noiz txertatuko ditugu? Eguraldiak esango digu, baina ia otsail bukaeran, otsaileko azken astean edo martxoko lehenengo astean, ba, txertatu ditzakegu. Beraz, orduan askok esaten bai dute, jo, ba, niken txertatu nuen melokotei ondo bat eta ez diteldu. Eta mentuak, noiz bildu zenituen eta nun gorde dituzu, edo nola euki dituzu, ez zuzenean arbolatik hartu eta behin mugitzen hasita baldin badago, akabu. Beraz, hori garbi geratu dadila. Sagarrondoekin zer gertatzen da? Ba, sagarrondoak normalean, ez dira mugitzen hasten martxo erdi aldera arte edo. Orain arte bintzatez, ikusiko dugu aurrerantzean. Ez dira mugitzen hasten. Eta gu nola martxo hasieran ia txertatu ditzakegun, ba, sagarrondoekin zuzenean egin dezakegu. Arbolatik hartu, sagarrondo batetik hartu, mentua, eta txertatu. Baina horiekin ere, hobe da, ez? Más vale prevenir, esaten du, ez? Que luego lamentar.
Bai.
Beraz, hobe da aurre hartzea, eta hobe da sagarrondoetan, madari ondoetan, hauetan ere, otsail hasiera aldera, mentuak hartu, esan dut, gauza berbera da, urteko kimua behar dira, indartsuak, sanoak, gaitzako gabekoak, ze urrengo saio batean itzein godugu fitoplasmaz, izugarri zabaltzen ari da gaitzau, eta sano daudenak, hau da, puntan adar bakarra dutenak, eta ez puntan amarradar, eskoba de bruja, edo sorgin erratza, edo deitzen zaio fitoplasmari, ez, hori gaitza da, virus bada, ikusiko dugu, bai, eta orduan sano dagoen mentuak hartu, otsaile hasiera aldera, eta ozkailuan gorde, eta orduan lasai egon gintezke, ze temperatura bera denean, oso ondo irauten dute apirile erdira alde arte edo lasai asko. Eta gainera, bueno, txertu motak gaur 15 aztertuko ditugu, baino bada txertu mota bat, ada, azalekoa edo de corteza o de corona esaten dena, hori bakar-bakarrik txertatu dezakegu, ia arbola izerdi betean dagoenean. Eta orduan, arbola bat, sagarrondo bat izerdi betean, apirilean izango dugu. Beraz, mentuak, sagarrondoenak eta udare ondoenak ez dago presarik. Otsailean, lasai asko. Baina geriz ondo, melokotoi ondo, hauet denanak, datorren hilean, bazpare hartu, jaso eta ozkailuan sartu. Eta aurrera, denbora aurrera doakigu eta joan zen egunean, aritu ginen izketan M9-az sagarrondoetan, Ze orain, jendea ia laister hasiko da, landareak erosten, komeni da aurretik zuloa prestatzea, Zuloak prestatzea.
Hori beti esan duzu.
Zuloak prestatu. Bai, zuloa prestatu, ez, eta beti alderantziz egiten dugulako. Egiten duguna da, lehenengo landare erosi, eta gero hasi pentsatzen nun landatu behar dugun. Bai, orduan, M9-in sustraiak, erroak oso axalekoa dira. Honak ez du eskatzen zulo haundia egiterik. Eta gainera, lur gozoa baldin bada guk landatzeko erabili behar dugun leku hori, hor lur gozoa baldin badago, ba, pixka bat, ez da ze asko ez, belarra eta garbitu, eta pixka bat zopiz hartu esaten dugu, pixka bat astindu, mugitu lurra, bai, pixka bat mugitu lurra, eta gero landatu behar dugunean, landare hori, ba, behean olako geruzatxo bat, kapatxo bat, simaur zaharra, eta gainean lur goxoa, eta geroan landatu gure sagarrondoa. Baina M9-ak esola behar du, eta lotuta joan behar du. Ze M9 hau osona da, produzioan bereala sartzen da, bereala hasten da fruitu ematen, baina haize bolada indartxu batek erraz botako luke, espaldi badago lotuta. Beraz, aurrerantzeago azaltzen dugunean, sagarrondoak landatzerakoan, sagarrondo horiei ze formazio eman, hau da, eje zentral, erdiko ardatza edo kopa, ba ordun hau azalduko dugu. Baina, edozein formazio eman behar diogula ere sagarrondo horri, edo madari ondo horri, edo melokotoi ondo horri, landatzen dugun urte horretan, hasieran, esola bat sartu behar diogu inguruan, ondoan, eta ondo lotu. Eta M9-a, urrengo batean helduko diogu 106 patroiari, ez? Da, jendeak orain erosi behar duenean landare bat, ba, jakin dezan galdetu behar diola saltzaileari, bale, haizu, bai, barkatu, zu, zer nahi duzu, nik errezitxarra nahi du, ni bella boskor nahi du, ni xantekler nahi du, oso ondo. Baina, zementu oinetan, ze portain jertotan, hori da garrantzitsua. Hori da garrantzitsua. Eta badakigu M9 baldin bada, guk erosi dugun mentu gai hori, hau, hirugarren laugarren urtean, edo behar bada bigarren urtean, aleak ematen hasiko dela. Ulertzen? Baldin bada, 106 urrengo batean azalduko duguna, 106, ba, 4, 5, 6 urte behar ditu aleak ematen hasteko. Beraz, erosi behar dugunean landare bat galdetu. Bale, ze mentu gai da? Enan izantia da, enanoa da, M9 da, enanoa, ala ez. Bai, horixe galdetu. Ze esaten diaizu, deitzen diat eta esaten diat daizu. Jo, banila badira, ja, bost urte landatu nuela sagarrondo bat, eta ondiz du sekula alerik eman. Eta esaten diat, eta lorerik ere ez, ondo. Eta ze mentu gai zuen, Ja, ze portain jertu zuen, ze mentu, ba ez dakit, zer da hori? Ba, ba, M9 eta 5-6 urtetan alerik bakar bat ezpadu eman, ez da normala. Orduan, ja, eta gainera, gero, Franco erosten bali maduzu, ba, 13-15 urte behar ditu, alea ematen hasteko, orduan, ba hori. Eta, bueno, gauzatxo bat, M9-aren ia berdina da, orain sortu duten, bueno, ia badira 4-5 urte sortu zutela, Geneva izeneko mentu gaia, Geneva. Eta Geneva M9-ren azkundea duena, hau da gutxi azten dena, eta gainera produkzioan berehala sartzen dena, Geneva, hau da G azten dira hauek, G41 da, G41. Hau lortu liteke Espainian? Bai, badaude bi enpresa saltzen dituztenak. Mentu gai edo mentu oin hauek Espainian ja, bai, interneten, badaude bi enpresa. Baina, hoiek, mintegi horiek, esango dizute, bai, baina gutxienez 100 edo gutxienez 200 erosi behar dituzu. Zer, horti bera, etzaigu interesatzen guri. Olako dendatan behar bada izango duzu, guk adi ematen diogu eta. M9 eta G41, Geneva 41en artean, ze desberdintasun dago. Nik azkenek urte hauetan, ba, G41 hau ere landatu de. Bai? Ze desberdintasun dago. Ba, zorri lanigeroa, hori da problema, hori da arazoa. Zorri lanigeroa, hau da, guata antzeko gainean olako kapatxo bat, geruza bat egiten du, eta oso zaila da hau akabatzen edo hiltzen. Orduan, M9-ari erasotzen dio, batez ere lurrak nitrogeno asko baldin badu, erasotzen dio, eta orain gainea gertatzen da, orain, garai honetan, uste sasoi honetan ia jetxita dago sustraietara, eta hor, nola azalaz eta hor dagoen izerdiaz elikatzen dan, izugarrizko koskorrak ateratzen dizkio, eta arbola ere, ba, eihartu liteke, honen eraginez. Eta hori da, harrigarri ez, da, leku batzutan ikusten duzu, begiratzen diozu landariari ipur dira, eta, ai ba, dena zorri lanigeroa zuri buelta osoan dana ikusten diozu. Bai? Eta aldiz, beste lekutxo batean begiratzen diozu, naiz eta M9 patroi edo mentu gai berbera izan, eta ez dauka, bueno, orduan. Ze gertatzen da, ba, Geneva 41 honek, honi ez diola erasotzen zorri lanigeroak. Eta, bueno, alderdi horretatik, ba, ahal izan gadestiagoa da, zorri mentu gai hau, ez da, baino, eta gero esaten dute, horiztakit, zenbaiteraino egia izango den, esaten dute sugorriak fuego bakteriano, araban badakita azaldu dela, hori eman dute, bai, pare balekutan edo, hemen aspaldian ez dugu ikusi, oso oso hori gaitz hori virus bada eta gaitz hori sartu ezkio ez dago zer eginik, landarea moztu eta suta bota behar duzu. Eta esaten dute ba hori, fuego bakteriano edo su gorriñaren kontra ere askoz ere resistenteagoa dela G41 bat hau. Beraz, jendeari, eta bukatzeko, aholku bat, orain, landarea erosi behar dutenean, zagarrondoa erosi behar dutenean, galdetzeko mentu gaia edo mentu oina zein den. Hau da, mentua gu nahi dugun barietate hori, ea ze patroitan, ze mentu oinetan dagoen txertatuta. Eta horrela jakingo dugu zenbat aziko den, zenbat aziko den, gutxi asko noiz sartuko den produzioan, baina ez hori bakarrik, hori garrantzitsua da, baina hori bezain garrantzitsua da jakitea landare artean ze tarte utzi behar dugun. Ze guk M9 bat edo G41 bat, gauza berbera dena, guk aldatu ditzakegu metro bete eta 20 zentimetrora. Gero eje zentralean formazioa matea pentsatzen balima dugu. Baina 106 gutxienez 7-8 metro kotartea utzi behar dugu. Eta frankoak erosten balima dugu, ia ez dakiz saltzen duten bai salduko dute bain dio. Frankoa erosten balima dugu, horiek 12 metro behar ditu, eh? Ze horiek izugarri handiak egiten dira. Gauza asko hartu behar dira kontutan sagarrondo bat erosteko garai horretan. Eta guk orain arte bakar-bakarrik enbatzen jogu garrantzia, nahi emaidazu errezi sagarrondo bat nahi dut, edo bella bosko sagarrondo bat nahi dut, ez barkau. Ze mentu gaietan dago txertatua. Erki, bueno.
Oso ondo Gabino. Ba, interesgarria.
Pasa zaigu eta jarraituko dugu, eh? Osasunak laguntzen baldin badigu eta jarraituko dugu. Gaur 15 eta ea ber.
Ja, ia bitartean beste 150 edo, hotz orduak dugu san,
Ez ziru di datorren astean hotz ordu askorik izango dugunik. Ez padue aldatzen behintzat, ez padue aldatzen asko iragarpena, epeletik orain, da ez da konbeni. Egia da guretzat ederra dela, ez? Eguzkitsua, epela, pasian ibiltzeko, eta gauza horietan.
Baina naturalentzat hori ondo dator, eta edurrare bai, ez da?
Bai, dudarik ez, esan nahi dez, eta edurrez balima da euria beintza desente ez egitea. Eta garrantzitsuena garaian garaikoa. Eta hori da azken aldi honetan zaila ez. Ze badago beste saera zahar bat, ez? Hori esaten ari garen horretaz, ez? Orain neguan edo elurra edo euria edo desente egitea mesedegarri dela adierazten duena. Eta hori da abendua ez eta hotz etxeko nagusia udan poz. Abendua ez eta hotz, horrela dela uste dut, etxeko nagusia udan poz. Hau da, lurra gorain ondo asetzen baldin badira, luzaro, ezetasuna izango dute, hor sortuko diren belar eta landare eta abarrek. Beraz, garaian garaikoa.
Bueno,
ogia aldala egunekoa, baina orain esaten dute, osasunarentzat hobea dela, kongelatu eta gero berriz jatea.
Zer dien zu bai?
Bueno, hori ja irakurri dut, ez dakiz zenbait lekutan. Askoz ere hobea dela, ez dakiz zer galtzen duela kongelatzen dugun momentuan, eta orduan jan beharko genukeela, ogia lehenengo, beste esaera zahar bat, euskera beratxa da, eta zenbat buru, aindat aburu.
Bai. Hori zerretan erabiltzen duzu, baina egia da.
Bai, eta konbeni dan hartu, eta konbeni zara laga. Laga,
berta. Bueno, aurten Gabino, edurra egin dau, ez asko, baina egin dau. Ian negu ontan, gehiagotan egiten dauan, eta gero gogoan izango dugu, ia horrek zer ikusi daukan, intxaurrarekin.
A ber, ba, ea ba, ze gertatzen den, bai, listora asiatikoa behintzat atzelatu dira.
Atzelatu dira,
ikusiko
bai.
Dugu, ea, eguraldi honek, euli horri, ragoletiz kompleta izeneko euli alu horri, ea, mesede edo kalte egiten dio.
Ja, kabi asko azaldu dira biztan, Gabi, no?
Hemen erritik irtetzen naizenean da Donosti aldera edo Bergara aldera edo Ibar aldera edo joaten naizenean da ni beti begira erreka ondoetan, ibai ondoetan begira arbola puntetara eta izugarri. Baina aurreakoan Lizarra, Estella Lizarran, harrituta gehatu nintzen, ez? Kala horra da joan nintzen, gauza batzuk edostea, eta Lizarratik Gasteiz aldera abiatu bezain laister, jarraian laukabi ikusi nituen. Lehenengo aldiz, lehenengo nere bizitzan, ikusi dut Lizarran, listora ibaia dago, ibai bat hortzen.
Bai, bai.
Jo, esan nuen, bueno, zer da baino hau. Osea, uste dutia Espainia osoa hartu duela. Osoa, hartu duela.
Ja,
eta...
Ja.
Aurten gainea indartxu, aurten guan zuari izan da, ez da gitarleak, bueno, eskatuta dauzkate. Bada espada ere, esan nahi, deten, buah, desastre.
Beraz, horren kontra borroka latza izango da, eh? Kostako
bai, 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 oso gorra eta zailda, eta bueno, ez dakit, bueno, tartean batzu bildi da, aurten horiek helduta, eta bueno, ea hasten diren... erakundeak serio hartzen, orain basurden gaitz hori dela eta Katalunian eta ari dira dronen bidez eta nolabait detektatzen due, sumatzen due bizirik dagoen izaki baten berotasun hori edo hor badaude tresna egokiak eta horrekin ari dira basurdeak aurkitzen, ez?
Yeah.
Eta temperaturagatik, temperatura epelak edo gorputzak isurtzen duen temperatura horregatik. Eta ez dakit listorra asiatikoekin horrelako zerbait egin litekeen, baino zerbait egin beharra dago, bestela gero eta gehiago izango dira horiek helduta hildakoak. Hori hor dudarik ez. Inoiz entzun gabe nengoen. Eta aste honetan bi laguni entzun diet, ikusi dituztela kabiak, bat Zumaian esan zidala uste dut, pinuan, pinu batean, hori harrigarria da, orain arte nik ez dut hori inoiz entzun ez ikusi, baina pinuak ez du, ostori galtzen. Hori oso zaila da, hor aurkitzea listor asiatikoen kabi bat. Aritzak, bueno, aritzak edo intxaurrondoak edo horiek... Ostoa galtzen hasten dira udazken hasieran eta orduan beno nabaritzen duzu, ez? Zu ohituta baldin bazaude horiek aurkitzen, ba beno ikus ditzakezu, baino sasian daudenean, sasi honditan daudenean eta orain pinuetan hasi baldin badira, harrigarri da, baino egia izango da.
Bueno, aurten Arrata Irratiaren esarreraino beldu dira, así que
Bai. Bosteun metrora zemaitea zaudete?
Bosteun da hogeita mar.
Lehen esaten zuten, lasai. Zazpiru metrotik gora listor asiatikoa ez da pasatzen, ez pasatu gabe.
Yeah. Edesto.
Eta aixe gainea, aixe.
Bueno, Gabino, ondo segi bueno, eta gaur amabost gehiago.
Ondo gehala.
Urrengo arte, bai, agur.
Bai, eskarrik asko, urrengo arte.
Agur.